kung anaamay kinahanglang hatagan ug dakong pagbantay sa barangay kana ang mga kawatan. Apan nasayod ka ba nga anaay mga nagakawat usab sa imong pagtagad aron dili ka makapasiguli sa Dios? Ug kana ang atong pagatun-an sa versikulo 5 ngadto sa 9 sa Obadayas. Ug sa makausap pa nang hinaot ako nga ang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini sa makausap pa idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa mag-usap pa, mga higalag kaigsunan, usa ka maayong takna na usab kaninyong tanan. Welcome sa mag-usap pa sa atong tulumanong ang danag sa kamaturan. Higalag kaigsunan, ang kumalipayon gayod kayo na sa mag-usap pa, kita magkakauban na usab sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios o sa pagtukitukin nini. Sa mayaging higayon sa atong mapagtuon, mihangtod kita sa versikulo 3. Busa nini mga takna sa versikulo 4 na kita magsugod. O gani basahon ko dahil kini nga matod pa o hangtod na sa versikulo 9 nga itong pagkatunan karon. Bisan ikaw nagabatog sa kahitasan ingon sa agila o bisan ng imong kalag igapahamutang sa taliwala sa mga biton gikan diha hulugon ko ikaw nagaingon sa Jehova. Sigun pa ka nato nini, bisan ikaw nagabatog sa kahitasan ingon sa agila. Ang agila gigamit sa balaang kasulatan ingon nga simbolo sa kahitasan o kagamhanan sa langit. Ang mga idumihanon nagatinguha sa pagpahawa sa kabubuton sa Dios kung pagtalikod sa kabubuton sa Dios, maingon man sa entrono sama sa gibuhat ni Satanas sa tumong ug tuyo nga sila mahimong Dios usab o sila nagapuli sa buluhaton sa Dios diha sa pagdumala sa kalibutan. Og mingon pagad ka nato kining og bisa ng imong salag igapahamutang sa taliwala sa mga biton kini nga pulong nagapakita sa sala ni Satanas kay siya nagtinguha sa pagbayaw sa iyang kagulingon nga hataas pa kaysa mga bituon sa Dios. Apan ang Dios maingon, gikan diha, ihulog ko ikaw. Pila na kakatauhan ka karon ang nagtinguha nga nagkinabuhi sumala sa ilang kabubuton nga daw sama nga sila ang Dios sa ilang kinabuhi. Sila nagingon nga sila wala manginahanglan kaniya ug sila nagkinabuhi bisan ang Dios wala kanila. Apan ang talagsaong butang nadtong kitagibuhat sa Dios, siya wala magbutang o manubila sa atong kinabuhi. Ug ngano kana tungod kay siya naninguha nga mugiya sa atong kinabuhi ug dili mahimong driver. Siya nagtinguha nga kita ang unang modul kaniya alang sa atong kaluwasan ug unya siya mugiya sa atong kinabuhi. Kung kita nagtinguha sa pagkinabuhi sumala sa atong kabubuton, sa pagbuhat niya na atong gikuha ang dapit sa Dios ug nagpakadios kita sa atong gagalingon. Kay kita ana sa lingkuranan sa driver. Sa ingon niya na kita nagtinguha na sa pagkahimong kapitan ug piloto sa atong mga gagmayng walay bili nga kinabuhi ug nagkinabuhi sumala sa atong kagulingong tinguha. Kana nagapakita sa atong kaugalingon ug hataas nga garbo. Ug kun usa kanimo ang magapadayon sa maong garbo, siya nakasala na ug usa kamatang sila kung sala kaysa iyang garbo sa pakigbatok sa Ginoo sama sa mga idumhanong katawan. Ug kun atong itumong ang atong pagtuon, atong makita nga ang mga idumhanon gipakatao gikan kang Isaw. Kining kaliwatan na gikan gad sa linya ni Isaw, kun laray ni Isaw, ang tao nga may mananap nga kinaiya ug mangilad nga batasan. Sa gikingon ko na nga kaniadto pa lamang ang tao nagkinabuhing mas ubos pa kaysa hayop. Kun mananap kay wala nay nahitabong pagtaas sa ang-ang sa tao tungod kay kini pulos paubos lamang hangtod sa labing ubos pa nga ang-ang sa pagkinabuhi sama sa mga ihalas nga kahayupan sa kalasangan. Ang pagtulunan mahatungod sa evolusyon isip usa ka kamaturan, usa ka labing dako nga sayop nga nagtuo sa tibok ika-20 nga siglo. Kay tungod niya na ang wala sa pagtuo nakabaton o kapasikaranan mahatungod sa ilang ginikan ng mga butang. Then sila, usab, nagbaton o pagtulunan nga ilang ikapangatarungan pag-abot sa gisgutang sinugdanan sa tanang mga butang. Apan sa pagkitinod, ang teorya sa evolusyon wala maghatag ni magpakita sa sinugdanan sa tanang mga butang. Kundili ka na, gidawat sa ubang mga tao isip usa ka kamaturan tungod kay sila man usab na brainwash pinagi sa mga radio, telebisyon o mga tudlo sa eskwelahan o sa mga libro nga ilang gibasa na nag-angkon nga ang evolusyon usa ka na pamatud-an o matuod nga kamaturan. Apan sayop sila niya na gayod. Kanadto kanang teorya na ila gayod pinagi sa libro nga gisulat ni Charles Darwin nga gituhang The Origin of Species, The Descent of Man. Ug niadtong nabasa ug natun-an ko kana ako makaingon nga kini ang labing sayop nga pagtulunan sa kalibutan diin nagingon nga ang tao nagagikan kuno sa unggoy. Ug dugang pa kanang teorya nag-angkon nga ang kinabuhi nagagikan sa usa ka aksidente nga nagagikan sa usa ka pagbutol lamang. Ako makaingon nga kana dili gayud matuod ug kana sukwahi man sa gipadayag sa balaang kasulatan. Usa ka dili hitupngan nga sayop nga nabuhat sa teorya sa evolusyon mao ang bunga ug resulta niya ng teorya. Kay kini nagiya sa tao sa pagunahuna nga siya ang labing maayo ug hingpit nga binuhat nga nagagikan sa unggoy. Ug ang maong pagtuo nagagiya ngadto sa hilabihan ka negatibong pangunahuna nga nagresulta sa dili paghatag ug igong bili sa kinabuhi. Ug kana nga matang sa pagunahuna dayag nga nagapakita sa dagkong unibersidad nga usahay naggiya sa mga batan-on sa pagpakamatay. Usa ka batan-on nga siyentipiko nagingon ang tao nga nagtuong ang iyang kinabuhi o ang kinabuhi sa iyang isig katao walay bili, dili lamang makaluluoy nga tao, kundili siya dili ang ngayan sa iyang naangkong kinabuhi. O galang kanako, kana usa ka maayo nga mga pulong. May usa ka balak nga nagapakita sa usa ka tao nga milangyaw sa langit din walay bituon ni usa o niadtong may nakita isang bituon, kana nagtunglo kaniya ngadto sa impyerno. Kanang mga pulong nga nagapakita sa usa ka negatibong pangunahuna o panglantaw sa kinabuhi. O kana ang matang sa pangunahuna nga gihatag sa teorya sa evolution. Apan ang labing nga kurat o nindot kabahin niya ng hamubong libro sa Abadias, mao ang sumpak o mahait nga tubag sa Dios batok sa teorya sa evolution. Mao nga siya nagsulti mahatungod sa iyang gibuhat ngadto sa mga idumihanon. May usa ka iladong museo sa laing nasod ang nagpakita sa nahitabong pag-uswag kuno sa pagkinabuhi sa tao. Gikan niadtong katapusang libro sa katuigan nga milabay og didto lang gipakita nga sa sunod niadtong mga milabay nga mga nilibong mga katuigan ang tao nagkinabuhi og may dagway nga sama sa usa ka hayop sama sa atong nakita sa atong libro nga nabasahan. Unya, may usa ka tao ang nangutana kung sila may matuod nga hulagway sa maong tao. Apan sila, walay hulagway nga ipakita sa maong tao nga may taong usa ka hayop tungod kay ang maong hulagway nagagikan lamang sa ilang mga unahuna ug wala gay tao nga nabuhi nga may ingon niya na nga dagway. Higalag kay igsunan, ang Dios may gikasulti ka nato nini. Ug ako nang hinaot nga ako paminawon ninyo pagayo. Nganong balikan pa nato ang miaging usa ka gatos kalibong mga katuigan? Nining mga takna, kun ikaw milabay sa ubang dapit nining atong nasod at makita nga daghan ang mga tao ang nagkinabuhi dito nga sama gayod sa mga mananap. Bisan sila walay panagway sama sa usa ka mananap o sa pagkatinood ang uban kanila, mga ambungan ug maanyag. Apan sila nagkinabuhi nga daw sama sa mga kahayupan sa kalasangan. Sa pagkatinood, sila mius-us gikan sa ang-ang din sila gibuhat sa Dios. Og karon sila nagkinabuhi nga walay Dios. Og di lamang sila nagkinabuhi sama sa mga mananap, kundili sila nagkinabuhi sa mga labing ubos pa sa mga mananap. Walay mananap nga palahubog o nagakulata sa ilang asawa o mipusil sa ilang mga anak o nagbuhat og mga malaway nga mga butang. Ang tao lamang ang makabuhat niya na. Ang tao nagkinabuhi sa mas ubos pa sa kinaiya sa hayop ug sila nagkinabuhi sama sa mga idumihanon sa adlaw ni Abadias. Kung inyong nadungog ang usa ka sugilanon sa usa ka baboy nga nagkinabuhi sa kulungan ug naglatagaw didto sa kalasangan samtang siya nagbaktas sa kalasangan ang maong baboy na kita ug usa ka butang nga nindot sa iyang pananaw. O gikan sa maong butang, may migawas na tubig din kini, daling mikaon o misupsup niya na. O kunya ang baboy na hubog din siya, dili na makalakaw o siya miligid-ligid o mitikangkang na lamang dito sa lapok. Siya nagpabilin dito sulod sa usaka adlaw. O niyadtong siya nahualian na sa iyang panimuot, siya misugod na sa pagkamang o uban ang pagpanghupaw, ang baboy maingon, di nagayad ako musundog sa mga kinaiya sa mga tao pag-usab. Pag-usab, may usa ka tigbalak ang mihulagway sa usa ka taong hubog pinagi sa usa ka balak. Kuna akong sumahon ang giingon sa balak, kininagapakita sa usa ka higayon din may usa ka tao nga nahubog o miligid-ligid lamang sa daplin sa dalan din siya kitaparan o usa ka baboy. O niyadtong may milabay ng mga tao nga hubog, kinimingon ang taong hubog na ila pinagi sa iyang tupad. O sakalit ang baboy mitindog o milakaw palayo. Higalag kay egsunan, ang tao wala magigikan sa kalibutan sa mga hayop. E bisan na taas ang nabuhat o nakabuot sa tao, siya sa gihapon may kahigayunan nga magkinabuhing mas ubos pa kaysa hayop, labi na kun ang tao nagunahuna sa pagkinabuhi nga halayo sa Dios sa iyang kagulingan. Hinumdumantang ang Dios nagingon ngadto sa mga idumihanon, bisan ikaw nagabatog sa itaas, ingon sa agila, o bisan ang imong salag igapahamutang sa taliwala sa mga biton, gikan diha hulugon ko ikaw nagaingon sa Jehova. Og si Abadias nagpadayon sa pagpadayag sa hingpit nga kapukanan sa Edom. Gikan niya na padayon kong basahon ng versikulo 5. Kung ang mga kawatan ming anha ganimo, kung ang mga tulisan sa kagabion daw unsa ang imong pagkalaglag, dili ba sila mangawat lamang hangtod nga sila adunay igo lamang kanila. Kung ang mga magpupuno sa paras mingabot kanimo, dili ba nila biyaan ang halagdawon nga mga ubas? Nining bersikulo ha, si Abadias nagingon nga kung ang kawatan maabot kanila, siya magakuha lamang na itong mga butang nga ilang gikinhanglan. Dili niya pagakuhaon ang tanan. Kanausab matuod sa mga mamumo po sa paras. Apan ang Dios mingon kang idom, kung pagahukman ko kamo, kana mao ang hingpit nga paghukom. Gikan niya na may padayon si Abadias uban sa bangon kanato din he, sa versikulo 6. Giyonsa ang pagsusi sa mga butang ni Esau. Giyonsa ang pagpangita sa iyang mga tipiganan nga bahandi. Kiniusa ka mahinungdanon o susing versikulo nining libro sa Obadayas. Matutpag giyonsa ang pagsusi sa mga butang ni Esau. Mayo sa kabantog sa Hebruhanong pinulungan ang naghubad niya na sa ingon ni ini. Sa unsang pagiha na butyag ang mga butang ni Esau, sama nga ang Dios nagbutang kang Esau sa ilalom sa usaka mikrosopyo o ang Dios maingon, dali tanawa, suta akining tawhana, pinagi sa pulong sa Dios, ako nasilag gayad kaniya. Nganong nasilag ang Dios kang Esau, kanatungod sa iyang pagpangandak sa kinabuhi, kun pagagarboso sa kinabuhi. Siya nagasalikway kaniya o nagdesisyon nga siya magkinabuhing gawas kaniya o kana ang pagpangandak sa kinabuhi nga gipasabot ni Inihigala. Matud pa, giyonsa ang pagpangita sa iyang mga tipiganan nga bahandi. Sa pagkatinood, nadtong akong gibasa ang sugilanon ni Esau sa libro sa Genesis, ako wala kayo magkasabot ni ini. Apan diri, klaro na kayo kanato kana. Pinagi sa pagsuta, akong nakita kung nganong si Esau misugot gidayon sa pagbaligya sa iyang pagkamagulang o kinamagulang ang anak, haylo sa usa lamang ka panaksan sa sabaw. Kana tungod lamang sa usa ka simpleng hinungdan, tungod kay siya nasayod nga ang pagkamagulang kung kinamagulangan ng anak, nagpasabot nga siya mahimong saserdote sa ilang panimalay o kana nagkapasabot sa iyang relasyon diha sa Dios. Kaysa pagkatinood si Esau, nagpalabi sa usa ka panaksan nga sabaw kaysa pagbaton sa relasyon sa Dios. Og sa ingon niya na, ikaw sama sa usa ka baboy nga milunang sa kanal. Og isip paghukom sa Edom, ang Dios maingon sa bersikulo 7 nga matun pa. Ang tanang mga tao nga sakop sa panagsangga nga imong gipangunahan, mao'y naghatod kanimo sa imong gipadulngan. Bisan pa hangtod sa utlanan ang mga tao nga diha sa pakigdait uban kanimo na naglimbong kanimo o makadaog batok kanimo. Sila nga nagaingon sa imong tinapay, managbutang o litag sa ilalom nimo, walay salabutan diha kaniya. Ang nasod sa Edom, usa ka dapit nga gilabyan lamang sa tanan niyang mga kaway niadtong panahona. Kaya ang ilang mga kaway nasayod nga sila, dili magmadaugon batok sa Edom, tungod kay kana nahamutang sa taas nga bukid nga batoon sa siyudad sa Petra. Apan si Nebukadnezar nakabuhat sa pagpadala og mga maniniid sa siyudad og tungod nila si Nebukadnezar nagmadaugon og naangkon ang siyudad sa Edom. Sama sa paggamit sa Dios kang Nebukadnezar sa pagguba og paggunob sa Jerusalem nga mao ang siyudad sa mga anak ni Jacob og igsoon ni Esau, nadtong sila misalikway sa Dios, siya usab migamit kang Nebukadnezar sa makausapa aron maabot o maggunob kung maguba ang Edom nga mao ang nasod nga anak ni Esau. Og sa adlaw sa ilang pagapukan si Jehovah miingon sa bersikulo 8, nadtong adlawa miingon si Jehovah, dili ba laglagon ko ang mga tao nga makiadmanon sa Edom o ang mga tao nga masinabuton, dili ba laglagon ko sa bukid ni Esau? Ang Edom wala lamang maila nga mao ang maligong siyudad nga natukod sa kabatuan nga bukid dito sa manindot nga siyudad sa Petra, sila usab na ila sa mga butang sama sa kinadman o mga totoo sa ilang dapit. Kung natong tanahon, ang Petra usa ka dapit nga sentro sa mga pagganong relihiyon o tinubdan sa daghang mga kultong grupo. Sumala sa nakita, labihan ang mabutang na ng sundara nga gikatuhan nga mao ang Petra, ang mga archaeologists may mga nakalot nga mga butang nga nagapakita nga ang mga taga-Edom may buluhaton nga naghalad kaniadto og daghang dugo nga gikan sa tao og mga halaran alang sa taong halad nga mga tao nga gihalad ngadto sa ilang pagganong mga diyos-diyosan. Og ang Edom di lamang ilado sa ilang linuog nga paagi sa paghalad sa tao, sa pagtinod sila ilado usab nga mga manggialamong katawhan kun inyong hinumduman si Elipas nga usa sa mga higala ni Hob nga taga Timanitanhon sa Hob 4 versikulo 1 kaniadto daghan ang mga tao nga mipanaw ngadto sa Edom aron lamang madungog ang mga maalamong tao didto sa Edom og ang mga pasinabuton gikan sa bukid ni Esau. Si Elipas nga usa ka Timanitanhon gikan sa Edom ug karon ang Dios may ikasulti mahatungod kanila. Kaya ang bersikulo 9 miingon kanato, og ang imong mga gamhanang tao o timan mga luya sa kahadlok sa tuyo nga ang tagsa-tagsa pagaputlon gikan sa bukid ni Esau pinagi sa pagpamatay. Ang pulong timan nagagikan sa pangalan nga Apon Esau. Kini makita sa libro sa Genesis kapitulo 36 bersikulo 10 ngadto sa bersikulo 11 nga nagaingon, kinimao ang mga ngalan sa mga anak kalalaki ni Esau, si Elipas, anak kalalaki ni Ada, nga asawa ni Esau, si Reuel, anak kalalaki ni Basimath, nga asawa ni Esau, ug ang anak kalalaki ni Elipas, mao si Timan, si Umar, si Sifo, si Gatam, ug si Sinas. Gikan ini atong makita nga si Timan apon Esau sa anak niyang lalaki nga si Elipas. O ganang dapitan na haluna sa habagatang bahin sa Edom, huwag atong makita nga ang mga timanhon na ila sa ilang talagsaong kaisog o gituuhan nga kinangdapita na ilado sa ilang mga talagsaong lumulupyo nga may talagsaong kusog o kaisog. Kita, nagbaton o maisog nga mga punuan sa kagamhanan o walay gikahadlukan nga mga sundalo nga gikahadlukan sa ubang mga dapit nga nasod. Apan ni ning bersikuloha atong mabasa nga kinimingon o ang imong mga gamhanang tao o timan na naluya sa kahadlok ang mga taong naila sa kaisog o walay gikahadlukan malisod gayod o dili magapakita sa ilang kahadlok. Apan ang atong bersikulo nagingon nga pagkahuman nga igahatag sa Dios kanila ang pagbuhat sa ilang mga maisog na tao nga sama sa mga iro nga mibahag ang ikog. Pusa higala, tungod sa kasalaan ang nabuhat sa Edom, sila gihukman sa Dios. Usa ka paghukom nga wala nila masinati nga matagamtaman gayud kanila sa matud nga sukli sa ilang mga nabuhat nga sala. Ug kana matud gayud usab ngadto sa mga katawhan niya ng mga panahuna. Kita nakabuhat usab og sala og ang tanang sala pagasilutan sa Dios. Apan higala, may panahon pa. Musa balik sa Dios kay siya makanunayong nagahulat og nagapaabot sa iyang walay paglubad nga gugma alang kanimo. Apan higala, sigun sa atong nakita nining libruha, ang mga katawhang idumihanon mitalikod, misalikway nagrebuilde sa Dios og nagkinabuhi sila sumala sa kabubuton nilang pamaagi. Buti pasabot, buot nilang mabuhi nga wala ang Dios sa ilang kinabuhi. Og niya ng mga panahuna, ihatagan sila kahigayunan sa Dios, apan nagapadayon sila sa binuhatan nilang daotan. Sama na lamang sa pagrebuild sa Dios, sa pagsupak sa Dios, sa pagtalikod sa Dios, og pagsunod sa mga ritualismo nga wala gisugo sa Dios kanila. Busa ka ng mga butanga, gidumtan sa Dios, og mao kanang hinungdan nga ang Dios, naligutkot kang Esau, nasuko kang Esau, tungod sa mga butanga nga iyang gibuhat sa iyang mga katawan. Apan bisan pa man yana, ang Dios na higugmagihapon kanila, busa mihatag sa gayunan, aron sila mabalik kaniya. Apan miabot na lamang ang katapusang libro sa daang tugon, sigun sa atong nakita nga maong Malakay, atong nakita dito, nga nahimo siyang nasod, apan ang iyang nasod, padayon usab, nga nagpahilayo sa Dios. Busa dili sa maayong lider niyang dapita, tungod kay ang maayong lider, magagiyagid sa iyong mga katawhan ngadto sa pagtuo o sa paghadlok sa Dios. Busa higala kay igsunan kun ikaw usa ka leader kinahanglan nga saligan mo ang Dios. Ikonsulta mo ang tanan ngadto sa Dios tungod kay sa lamang ang nasayod sa Mayo ug dili Mayo. Kita walay mahimo sa tungko gilingon kun wala siya. Busa ang Dios andam nga mosilot kanato sa dihang kita musupak kaniya. Apan bisan pa man niya, muhatag siya kanato sa ikadung higayon. Apan kung kita dili mo balik kaniya, mahita mo gayod ang mabutang nga dili ta angay unta masinatian na ning kinabuya. Higalag kay igsunan, hinawat nga kanang mabutang sa makausapa. Nakadasig, nakapahinumdom, o nakapahamat nga sa kanato sa espirituhan ng mga butang na kinahanglan tang matngunan na ining kinabuya. Dalay gun ang Dios sa walay katapusan, din nalamang sa buguto mga itong panaguban tungod kay walang kita igungar sa panahon. Inawad ka ng mabutanga, nakadasig, kung nakapahinumdom na usab sa matagusa ka na to, taliwala na na itong pagtuon sa itong tulumanong ang danag gagamaturan. Magampo kita. O Diyos nga gamahanan, dalay gun ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa laing mga pulong nga mong nakitag na tunan ng libro sa Obadayas. Inawad ka magbabilin kinang ligo ng buhi sa matagusan namong kinabuhi. Taliwala sa mong pagpangalagad ka nimo. Salamat sa tanang espirituhan ng panumdom. Salamat sa tanang grasya ang panalangin nga mong nakita o nasinatian hangtod ng mga orasa o Diyos nga amahan. Kanang tananggikan ka nimo busa among gipasalamatan o giyampo usab ang tanang mga butang nga mahitabo pa sa among kinabuhi, taliwala sa among pagpangalagad kanimo. Kining tanan na kung giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Magkahiusa, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang alak sa Diyos, magkahiusa.